Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienni Beri.
Halud Mouni.
Chienni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Ambalmo ou au dansi anga Sigi Kafomba. Keneka nali viga kebi. Sandugu kono bi amina kuma mingia udi tungala tai krengreni ala muamu mbeta tungala duguma sirafe ukobe chukujmena sandugu kono angon baro kafo yoro chamana fanchamana ukui ngoni airala kafo kumalien chama mbeta tungala duguma sirafe amina la jena soro ukilindu sandugu kono amina la jefene bara minu talindu kanyesi yasa mamundu likubeta tungala ulubisega lakana chukumina ulasa anye wilebla ampalma ma nanima nuu follow ye Yusuf Tira ali conseil municipalie san yano kafaruka aminata kune ali Caritas san barake la doye yan fukatasi Musa Jara nali société civile maye ani almami ibudo ale barake burkina consulat san yano amba hakli jinka fo nim jemuka mi mena la sauma ale koni kasabi bolindu ale be kake kokum mi konna na udi projet ya komi ma ko promisa no la ulindu yasa tungara tala mbe saeli jamona kono lubise kan lakana tugumina tunga sira ofe wa projet yere kasabi bolindu union européenne fe Feminye abarali konbe kake krengreniala Caritas Suisse CRS Mali ani Caritas Mali fe ambalmo amba fotuguni po au dansi angasi ka po bakene
le grand dialogue
ina fo nyafo yona tugumina ambe ka kuma femi ka ambi wodi tungala tayi krengreniala mamu mbeta tungala duguma sirafe mena nyini ngali folote yangu mbalmo ke Yusuf Tirala nali conseil municipalier sandugu kono yalmo Yusuf Tira inula
ombanula
yala ibisiga fanyana bi tungala taire abi chukumina san
debiseka do fola ka yaninga do fola me foli di an lame ba djeklu bela djelema anan fle ba djeklu ambolu fokuso be otemene ko fe mbi sanere mbasi yoro ko fodoni sanye duguye min sigilembe sigu ane mopti frontela ni ye atsigi chugo jatem na bako mabe jamana chamanche ya fanfe abe jamana minu abe dugu minu nundo nyokona kuchala mopti ale ni sigu ka Burkina fana kateme benena sirafe abolu ben nundo nyona donc amse ka foko kare furudu bon o konna la fin de mado be obi wajibia duguka parce que djien mat bitama tamadi nubina on fait en baye kachaya minum bina tungala kafo obina fenyini wala ma obiteme sans fait en baye Burkina beu ganayon ale ni Niger olu de kachala kosobe bo sambere kabara mimbitse oyorola oye ka mabeni jamana nu mafem fe biye basru labene nu kuke jekuluye
ya na andaga si sonanda buna si sono aube baraminke miribe baraminke yasa kanyeshi utungala tala nu yanu che amfe ka societe civile ka la sik demimbe amfe yanu nu ye aywa na inato ko Musa Jara e société civile maye conseil municipal boraga kuma mi fosano e bise ga dum ne foro kan tungala taire be chugu mena sandu kono
ah ok merci beaucoup mi refu me en la me bra ni en flebra bela jeninfo fin kofe tera kofe effectivement a fois mi odum parce que sans carrefour généralement carrefour nous ta machin mo lieu de transit ou di tungarange ou chamambe ou chamambe temedi bon maintenant dobe fene alors ou ba fokou be clef laque kile fila kelao bon yoro bi se ka dou fe yoro bi se ka jawi alors donc o be ke so wuye ka u sigi alors donc nous sigira nous min kara sigi fe alors donc o tigi fene wa ese ka ka aka insertion de nyenyini sa souhaité kono bara sira o ni fen nou fe alors donc o ka insertion bitromina etamina société kono je pense que il ka débat kono nana amna doni fola na la sonama
ni la sonama amna kuma o ka nga yala ne fe ka don sans e a ya fo ko kare fur don o ba ira ka fo mo 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 chama mitte me en fait o tato tunala mais o ba ira ka fo ko sans ka o ira sans mara kono na mo o ira te bokata tunala
voilà donc pour faire simple effectivement sans tunga et famille tunga et barami pratiquement phénomène be gien bede parce que généralement ni tunga et cause la gien ça dit qu'on me nomme nani tunga yi yoro si échapper l'inter au kunna quoi donc c'est pour que ka afien pour que ki djabi nokala sans ka ofna bi tunga ke donc maintenant à tunga à état be tugomina. Alors donc nala sonama amena au nyefo parce que ayé en mes recherches là et recherche ma conclu folon mais en mes recherches là à baraka donc avec niveau mena nala sonama amena au kibari audi ka ningali kuna
d'accord merci ujarani amina ta kuni eli barake caritas sano yala amise cardon au ka jatine la masoud mon libita tungala
o ningali jarani kosobe donk yan mo dabi ambalma la mel kelaw be tani muso dem sene ni makorba aw bela jere ni yankuma donk aw bela jere bismillah ni kenen kono na sayan no ni jete mineke e mer boraka dadu ala ka doni fo san donk nigerian munu be bo nigeria donk munu be bo ghana munu be bo burkina ambe beninow ani togolaw do fana sorala ivoirien ani sénégalais ou oluka dogo doni ani munu nyokon kumbe donc olude ka cha temesena maula surtout nigérian on munu kumbe an a point d'information na olu 5 olu moko ka cha ko sobe donc je crois que jara de la société civile ali fana bora ka doni fo la c'est ça sans est un important point de transit donc amba prepare latke ambe moko munu soro ambe moko munu assisté ambe demé do tungaranke munuma munu be gelé xono olu chama ibasoro utemé sena mandido donc kumbe se gato nou be clef lani kan fa yanno je crois que débat xono amina dado la ko wala wala ko sobé
OK amina ambalma ke burkina pininga na li ye ibundu ye mese ibundu ambe se gardon divina aïra la gafoku burkina be ou nigerian ganayon ou lu koni chama be soroya no mu temeto dungata tunga fe yala ibisika a preprelat gagne ko burkina be ou be tunga rangi mu beteme yam fe mu beta tunga la burkina be ou ga chawla
oui bon ambalma anula anna ga bako na alla me bako oui abenula donc netoro almami il budo voilà né des consulats à point focal ça hein. Donc burkinabé effectivement et monsieur le maire Boragafo et ça est point focal c'est comme carrefour là donc burkinabé minum bo burkina a chami bo ko bita fayni djume obiyon la di ko bata sanboro tête sénégal ou la guinée. Donc nous sera sans ta sur décelenu warkola do rebe bana donc nous sera ou décelé ou ne wole ni référer aminata kone ni référer alema alina ambi assistance kouyi donc ni mi fera segi tena caritas projet pour misa oui chama kan donc ami demain ke otiki obisigi. Donc ni mi fena mangene le projet promisa avec Aminata Kone obi demain kanye amotigi furake. Donc katla gatigi classigi aboyorola.
Yala musika don sangono obisika Burkina bi joli soro mun tamato dun gata tun la aw sika mo hakki dun soro
bon watu dokera yani samia gasi chama soro la kacha mo woro kacha mo woro muso bala cheu bala donc mais ni ay bon en général abe dessert de nous serein tasro dessert no biski doni ku barake lo bara konana donc tasro dessé bi bonya quoi parce que mo ko bi war de la continue donc ni o war ma sega soro tasro dessé konana nu kuma kuma na ba ko a ko aga representant bia donc chama bitane no fe da ne ba tigu wele lo ni a tigu wele donc mi et projet et chose pour misa moko wele mi amnata kone ale bina assistance la donc nale nana amba tigi ni nga a bora road me a fa ta road me bo na fa continuer amba ina ou na fa segi donc segli era do kadanye parce que amba sumoko yala donc na sumoko yala donc na sumoko sorla amba la segi bo na ko fene kabi tando tayanga barake amba kolshi aga bara konnana do ne ba enregistré ka a recensé en fait ka ti consulat la ami papier de là voilà donc habitué
aywa conseil municipal ira la ka foko sangoni era di folo foko sa ville Carrefour yi o baira ka foko tungarangi nu nu be bodje mona wara wala ubite me ya mfe iba soro a chamonte malion yi yala aw munu ye autorité locale wi aw kilindu ka barak mendike o ko kona la kada ka ni na fura jamona wara mo ubite me ika dufe ya sagata o kula au ka wulika joye jumendi o kula
d'accord ina fanya fo chukumi Carrefour do tungarankeu ubina anfe ubiteme anfe nye jamana saba minfo ulu debe ulu chama bisiki anfe ya ma jamana wara ubei ado biteme kilingilung biteme ina fo consulat représentant ya fo chukum kilingelo biteme misalila sénégalais obina c'est au lobby teme obita koron fe mopti en fan fe iba soro nigeria olu chama mina olu tisige en fe olu biteme mais communauté mi fanga ka bu oyé burkina niger aleni ghana olu de fanga ka bu minu mina obina sigi en fe parce que en wa duguye kalanga dugudo dineta siraka Burkina bere chama mina ode siraka minum bi ta fenyine na olu bi teme kachala merikula aminum bi dese nya fo chukumi dine ta sirado iba soro madola u bi ta misiru de la ado bi dese u bi ta misiru la ante metola do an dese la mangene wule wule dabike na fora misiru la iba soro almamu ba la se merila merka kinga deme minge au boke katla ka développement social service bi au bolu wele ka fo an intégré karmas na bi ayna la jakata obtana do ko trosso la u ba fura ke me riba ordonnance sara
mais est-ce que mom nous menna mom nous mette mais en fait ni sans cause ni malion ni jona wara mo do est-ce que au bisi ko don est-ce que au bisi ko u perdon cardon hakem do ma hakem do na sangono du ko no yanu est-ce que mairie ferait que nous ko kama
pour faire tigalité au Kama en fait peut-être 6 ans de Caritas et projet ministre no et promisaille au lokelembe ka point focal dossier dugu dondala sera même venga no et chien soi parce que moblu bébé job fait au lou de bim ko re sans minou biteme donc au lou fait 6 ans c'est ka do à peu près mo ko hage min biteme parce que anou bi baraka ni ko fait.
Ok. Aminata kuni Caritas sans mai aburaga foku projet do blalindo singa no promisa yala yuse ki ida do promisa na doni ka fa na au ka bara igmendi.
Ok. Donc onyin ngali jarani donc promisa et projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel. Donc projet imbe deme do kosobe mouma tungaranke munu segen bu lasrafa. Munu e segen soro ou te mesra fe takale nyoro werela ou bien segin so
donc tunga maja munu na ou bien dessa munu soro ko wara munu soro srafe donc nous
veut faire les maliens ou les maliens au talent imana ke ro ro
ambe deme de kosobe jamana wara mo odema olu de anga priorité donc munu tuka jamana kan olu ils sont vulnérables ambe deme de le ma kosobe maintenant option wara na faraka kosa fe jatim no ya yira na kafo maliens munu signa kabo jamana wara kan. Donc, on me bofo kai par exemple. N'avez sayan non. Choko tabolo. Donc, la personne peut être qualifiée comme vulnérable. Ou bien, c'est quelqu'un qui m'a dit de m'étadoye. Abe bofo kai. Abe bofo bamako kofé. Brousse kono dougoula. Segen bala. On a bena. Ambe se ka ou blasra choko amena. Amboke. Kamoro la donia kafo fana. Itumbora kafo. Promisa blalendo a labara lendo caritas sans fait. Ani caritas. E kai no be caritas mali kono no ambo kono donc Tombouctou abe CRS Tombouctou o debe ka a mise en œuvre ke donc comment ambe ka pma krenkrené ala sande ta hokum kono on fait un no sans ville o yanga point de formation ambe deme do migrant ma yanno ambe deme do tungaranke uma sans ville kono ya donc comme une mère bora ka fotu gamina angar do be e chienso donc moko ka donga fo kabo benena fe kabo Nigeria Burkina kana benena fe moko chamambo o sera emprunté donc de benena ube na fo chienso no ye posue nube jo ka wakati kungurunke donc o kofe ube do sandugu kono ka continuer fo Bamako donc de Bamako chamambe ta Sénégal donc ou ka fo lañe les sites d'orpaillage ñiningali ya ira ka fo chama metay no fenyini de o tagali sababuye donc chama ba fany ko bara do ba fo ko wari donc anga jatemine yo o de irana kasago ka fana donc wuruti doye nya fo chuga mina Burkina e Nigeria Benin Burkina Benena Chenso Bamako wurutu re sraworeye e kabo gawo surtout mun were fulela kabo gawo kana 12 ans kabo 12 ans kana mopti ou bo route de emprunté kabo mopti ou be teme chien so fe donc de chien so ou be sans traverser ka continuer kata Bamako donc chien so ya nga barake ro fana yi ambe moko ambe tungaran ke senyani donc mun be gele ko na ambo lu lasro choka mina donc olu lasro li fana et ambe demen mun do ma oyé dumin ko taf en fait
OK ambe nan dadu demen mun na ibn lu fane wala wala en demen sugu mun do ma yano ti ambe société civile Moussa Djarani ni nga Moussa yalla nimbara mun mun mega ke tanto promisa yalla société civile fane be bara do ke minte o cadre kon la ou bien au fane ni Caritas sans avec au boulot ni roma ya sa ka bara ke projet promisa ko mun kono
effectivement pour que ka ambalama muso kapma sonji la effectivement promisa depuis wore ou nalé ou atelier forum qui est pratiquement ou en asocial société civile vice président de terrain représentant donc mais en nalé en réunion qu'on a compte rendu que donc en ya famia effectivement projet haklina emi comme en refneka en feneka jatemnana anga jate mna constat au frena anga ye bon anga activité ou là anga activité ou là alors donc migration ba ba kono parce que effectivement il y a anga organisation re kono nana bureau kono nana ya secrétariat chargé des questions migratoires alors maintenant au frena ko fait comme société civile frena kono. On a ceci de particulier, c'est qu'il y a un groupe de travail ou de CICI. Alors, groupe, il y a un groupe de travail spécifique pour la migration. Voilà, au groupe de travail, Kabara, mission Midiruma, vous voyez, identification de quel. Et migrants face au domaine de Bénin en fer. Et au cas destination finale de Bénin. Alors, maintenant, ni on donne au identification que. Maintenant, au Bénin, en cas nous, nous avons escalé, parce qu'il y a une zone de transit, au cas où nous avons escalé. Alors, au Bénin, au Bénin, au Bénin, au ou ka logement ou bien loger tout dit. Alors ou ka contacter les populations ou bien tout dit. En yo ou mission assignée groupe thématique. Donc maintenant en y a enfin ou ka réflexion que maintenant ka kla ka laje ni mounou beta ou lou ou to beta yo hakaya mina. Ça des mounou be transit dronke. Alors ka essayer ka niveau au fenêtre fin diatemna proportion diatemna alors ka diatemna fenêtre mounou fenêtre bi sans du diayen sur ka foko vraiment est-ce que au lout na la dia ka ou ka destination ke yan pour des raisons que eux mêmes ils savent. Alors donc maintenant on a une mission de assigner puisque en a bureau sigra ma main assigra par exemple en fin à 2021 de konona en renouvelé en renou en sino de kono en renouvelé l'eau de kono. Et donc maintenant baral nous konbi sina. Alors donc en y au koni au mission be sina ma banflo ou ma parce que nous claranko be ya ou ka groupe de travail inka rapport fourni pour qu'en a seka rapport in déposé autorité au bekoro y compris le promisa parce que promisa n'y a faute comme vraiment ou be barak en partenariat la ni en parce que journée internationale des migrants là oui société civile associé aux activités
comme mais y a là est-ce qu'il y a une activité de sensibilisation que casse ka moro kuna funi tungala ta la sano risque mumbala ou kanga la ben du monde y a nous ka bla sera quand
voilà effectivement sensibilisation est oui société civile est ka mission principale comme sensibiliser et puis si possible pour former. Alors donc à mes partenaires ou nini au fenekama maintenant mes code fois barabisina puisque ben actuel plan d'activité ou bi ne fait nous aspect nous ben prévu les marques. Alors donc à programme qu'on en a un plan d'activité nous qu'on en a alors donc à fin de nous à séquence ou fin de nous quoi donc à programmer les nous programmation qui est tout là pratiquement et activité nous ben évoluer donc on fait étape par étape donc, nous ni identification nous bana donc on a un rapport sur maintenant mais sur ambe activité de sensibilisation ambe sur pour les dames parce que on aura identifié mosugo munubina munubi teme alors moi munubi to en fait alors en même temps munubi to en fait en fait un rapport contacter avec la population donc insertion mais tout
au fond non ibudo amé fait garder ça non et balma ou égard on a dit nous ben demain on fait nous bêta tout là y a là combien de ou bolis va bouger au regard de tes mignons là
bon maintenant demain watch dollar lucha mais famille codé c'est oui rebois peut-être nous aux parents n'était bien donc beaucoup de travail donc plupart en fin yé donc au bureau de fois donc soit nous passons nous sortis bien donc ben t'as sur
donc fin yé ou t'as ou t'as même beau fin yé de comment
ben t'as fin yé de comment
mais est-ce que Guéléam ben Burkina ni Mali la Kosa et Nanou et insécurité ou est-ce que ou quel est donc le fin de la balle là
ah non au moins fin mauvais la balle ou le masser non
ok. Monsieur le maire, monsieur le conseil municipal, me fait la mine dans le salon. Il y a là,
il y a là, même na sike en fait obina bara deke parce que on nga sikida senegal jamana do bagamara jamana do donc abina o ke anye bon minou fona biteme geleyado sabu bina jige minunka obi geleyado la seuluma parce que nga jamana soro man bon ko sobe bon comme angone malif laya amba do jatigiya obey mi mana soro ibule bo fenka donc ambe demedu nu jatiguma yanu kateme parce que anga kingono ol fengale nu mana sigi chukuzgo mi miteme ankele meka system blasting amba tu dunan mana do kin gono kintigi bi bo kalama kintigi mana bo kalama dunan su gujme do aborami abitami a hakilna ejme ya le ba la se mere na ya la se mere la mere ba la je kuma be ka development social ko lu sendo ala bo ambe femina watimina sisa feno be ba sura adola dimsen na mo de ka chala ni dimsen na mo ka chala ina fo anya fo chugumi Mohamed Ali Ganayon ga representa na ya sura Ganayon ambo kuna fondi na ya sura Burkina be do alombi wele u ba laje ambe ni mere ambe nyon de mede bo okun ye follow me sisa promise amin na level na pengela dro ka fondi ga kinga se ga beta mina directement ambe amneta seize ni ko inde be abijere chodi donc na kumbe ngon mana ga chogo chogo gele ya bala bo surtout que an ga dugula mo hote fo maminu no biteme u bate u fati donc an ko ni o assistance u bike
donc gele am mo bala oni promis a projet promisa de bo gele am mo ngena bo ni ko fe
jati effectivement no lu de ba nyana bo bon ado la basro kumadu la anti se olu yerema obinyana bo kingono parce que ado be nase la ka bita soro a fora deja al misri la mo bo bulu fara nyonga ni mo bo bulu fara nyonga o bat ki blasira iba fe ka se iba fe ka ta wala ma ni fura kale ko do an wona mi klef la kal ko sa na on yera ka misri la nye kle sa ba ke ka war fara nyonga ka di doma
d'accord Aminata ame fe gardon sano ida sira deme uma obi munke tungarangi mumbe teme ya fe nu be gele ausro yala ibse ka wala wala ni obi gele deme sugu munta ku sekere
ok donc ntumbe ga apma aborde doni je crois maintenant tungarangi mumbe teme senamando donc ube munu jora ka clef lake donc yano chere kada almaminga apma ka ibita soro munun be to dugu kono ka me ka wakati kungurun ke ibita soro olu desera kosobe choko ya foi tu bulu donc obe don dugu kono ka demen ni donc ni tahali de kaduye donc obe continue ni segni de kaduye obe continue donc anga barate ante mo juger au fait parce que tout ala tahali oye droit donc c'est un droit selon a tigi be fe ga munke on ba blasra o cadre kono meta kanata on te o fan fasia mo koy donc kadanga barakelunka munun boru ga jamana ka nu uteme senamando ni gele u soro ka se dominin ko ta fan fe donc on bu de meni coupon yi donc coupon mi valeur beta wa savala 15,000 francs donc ani e boutique tigi we do ye partenaire ye donc anou le baraka ñoko fe o mo ko flabé sayan non donc personne et ressources mo ko bambulo munu bu toboto munu bu demé katanouye fo o boutique tigi nou fey donc ou bese ka produit alimentaire produit d'hygiène ta ko mo bese ka o mo ko ñe fin deux minutes ko ta fan fe yere la don yere la ben ta fan fe ou bese ka fin ta ko mi fin munu bese ku lakana adamade ya choko kana klawla donc o yanga barado yi o kofe do be no ibta soro kafara dumini ko kan u domba kate dugula ou bien ou ka pays représentation représenter l'unité au dugula donc ou beto autogaru la folon folon folona ambo o lufana héberger donc yoroba ambolo ya no utugu be se ka shi yoromina donc ambo lufana deme o ta fan fela la ka sago kan ibta soro mo be no munu chaw chaw la o misali doye benena ani gine doye nyo soro donc alena a grand frère u bora cameroun tu donc grand frère de kunsigle me koraka de kunsigle me cameroun maintenant ale fana o ya wele kana a krefe ale bora gine kata cameroun kata se no ka bara damne ko fe de koraka a koloshi ana ka famille ko kungulo ya enfant fe amangene maintenant koraka de chogo ya nyini no cameroun ka segnaye donc u segntola kubeta guinée de onu nyoro soro benena donc ani cheni re mu mangene ana pmana mais pma de sen fe physiquement aye chogo la farso ko ta fa ba fo ko fo itala
mɛ hakili ta fan fɛ kuma ni fɛnw fɛ I b'a dɔn k'a fɔ ko koya sɔrɔ mun ye hakili cam cam bila la dɔɔni
donc
an bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma an bɛ stabilisation psychosocial kɛ ni minnu ye ka grave ye minnu ka jugu kosɛbɛ donc ko kuma ni fɛnw t'o ɲɛ fo dɔgɔtɔrɔ k'a lajɛ hakili ta fan fɛ ani minɛnw ta fan fɛ docteur minɛnw ta fan fɛ donc an b'o o référencer an b'o an ka personne ressource mɔgɔw b'an bolo ani minnu bɛ baara kɛ an b'o da o kan ka bila ka taa clinique la c'est comme la Sacré-Cœur o fana bɛ san yan nɔ.
D'accord an ye an balimakɛ dɔ ye ale bɔra Ghana jamana kan a tɔgɔ ko Mohamed Ouedraogo ale fana kun y'a lajɛ ka taa tunga la duguma sira fɛ a ka fɔli la a ma se ka se a kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na nka bi bi in na a sigina a sigilen bɛ san a bɛ baara yɛrɛ la yan nɔ an bɛ n'ale lamɛn a b'a ka a t'a ɲɛfɔ an ɲɛna a kɛra cogo min na.
Ne sera san yan taama sira le fɛ ne bɔra Ghana ka tɛmɛ Gao fɛ ko an bɛ taa fo Libi. Taara se fo ɲɛfɛ gɛlɛya y'an sɔrɔ ni ma labɛn tɛ se hali n'a bi mobili la u b'aw ta k'i ka ka minɛn bɛɛ bɔsi aw ra fali kɔni tɛ k'aw na mɛ an bi ɲani paseke yɔrɔ dɔ bɛ yɛrɛ i bɛ taama i sen na de komi ne sigira bi y'an rafulu ka na bila Gao ya un representant ganiyanw min bɛ yen i bɛ to olu lo fɛ olu bi duburi k'i pase ka na a bi k'i teli.
Sisan nɔ i bɛ sɔn a bɛ wagati dama bɔ ɛseke i bɛ se ka i b'i dahirimɛ sɔrɔ yan nɔ i bɛ baara min na.
Alhamdulilayi n bɛ dahirimɛ sɔrɔ depi n seginna ka na san yan an kun y'a san ye tuguni ko n bɛ taa ɲɛfɛ cogo o cogo a man ɲɛ mɛ alhamdulilayi n bɛ yan n bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ.
Ayiwa an bɔra ka Mohamed Ouedraogo lamɛn ale ye Ghana jamanaden ye a kun bɛ fɛ ka taa tunga fɛ a kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min a ka fɔ la a ma se ka se yen nɔ ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ Musa Jara la sisan Mohamed Ouedraogo n'ale sigilen bɛ yan nɔ a yɛrɛ ka fɔ la a bɛ kun coiffé de kɛ bi yala aw ka jateminɛw la aw ye mɔgɔw ye jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu kun bɛ fɛ ka taa tunga fɛ n'u ma se ka taa nka n'u dɔw yɛrɛ sigilen bɛ san bi u bɛ baara u la i n'a fɔ Mohamed Ouedraogo bɛ cogo min na.
Absolument Mohamed Ouedraogo ta in na. Effectivement, il y a constaté, mais Mohamed Ouedraogo dont promissa et journée internationale mais organisée, célébrée, n'est pas donc fait. Mais au quoi fait, effectivement, il y a informé en Boalé, effectivement, un groupe de travail d'Obé, au lieu de Nassama, pour que l'information, on a contacté ça. Donc, information, Tchamambé, Namakobé Mouna, Nabse quoi, quoi problème tal. Donc, contacté établi là, au don. Au quoi fait? Puisque le groupe il me barre là parce que n'est-ce pas groupe imprésidé groupe de travail imprésidé ni de migration camp on a contacté également un jeune béninois qui est ingénieur agronome afin de pouvoir faire tadi tout le monde fait mais semble que afin de faire américain difficulté qu'elle ne sera qui dans l'enfant de fait je crois donc à ce n'akana alors y'a que tado akam rodok mais est-ce qu'elle coupe fait maintenant à nana jeté mna ka foko senen bi développé en ko sebe comme monsieur le maire a fait tout senen bi développé hein donc afin de commencer à qui nyesin senen ko donc au coffre au senen ko inabi pratiquement aller de nana ni clément fait zerin ka pasteki senen clément fait aller de nana ni au initiative ni au initiative en ko sebe ou avec un marché à bloc ko sebe ka fara au kan abe élevage fenger là aviculture abo au fenekera abo le fait aire est invité à plusieurs reprises n'est pas c'est qu'à élevage qu'on a mais à pasteur qui est rond ne retard au rond visite à faire vraiment zéren beka nyabou climat fait zéren oui donc n'aire a fait non seulement abo produit aire avec claque écoulement assuré ni moto taxi qui donne donc vraiment aller fener nya aller fener il est censé que il est devenu aujourd'hui un partenaire privilégié de la société civile des sangs.
D'accord. Monsieur Iboudou, est-ce que bi Burkina bi mun be na en fait nous y au contact ou bien nous y et nous donc kokou be fait gasigi en ka baraka yala au be demé au sira kan.
Oui, ni min ka bisigi pour un fait à l'ambate qui demé. Voilà parce que monsieur le maire Boraga fois sans Sénégal dougui. Bagamara dougou fenelo. Donc ni ki bisigi ni ki bi minke ami demé. Voilà.
Mais projet promis ça, minali chesiklin du kosovo tungarangi ou demelila tunga sirafe. Yala aure au consulat du Burkina Faso yano auye nafa bayala.
Kosovo ouan deme kosovo sinon watu dola muso dola tematola kumangene. Le sourire amené dans le nez directement né pour misa mouille amnata anana donc congolais enfant kumangana quoi parce que ça n'allait pas ou tarana est présent à sou Burkina Faso représentant ni amnata wole antara ni kumana fait comme à kunti quand on remet une mochikante ni kumana fait aya boirona fait un faux bon par finir assistance ubekala amnata yan demeure ni coupon fly. Parce qu'elle a pris du temps ici, à Mena Droni, quoi. Donc, assistance est Mena. Donc, coupons là. Donc, Domini, pratiquement deux semaines, elle a fait deux semaines ici. Donc, on sera à Somoro, donc, on est à Somoro localisé jusqu'à Koudougou, avec l'aide du consulat. Donc, on est à rapatrier à Tara. Effectivement, elle sera sans problème. Voilà.
Alors, monsieur le conseiller municipal, Youssouf Tira, Anya et Kafo, Ireda Boragasiama, Eko, Aouni, Caritas, Sambe, Barakenyo, projet Promissa, Hokumu Kronala. Yala ou Kofé, Meribe Barak Mendike, Yasa, Ni Feminoui, Tungalatai, Yasa, Mamumbe Tala, Obuse Gardon, Riski Mumbala, Ani Gelea Mumbe, Asirakan, Yanuku, Blasirakan, Ambaro. Banimange ton nuina fo Caritas Aminata Daburaga foku uluka barate kafo mau yukanata wal mau kata ga omunu nye maranye mau yala obu jumene ke al nauma fo mau kanata yasa ubise ga don gelia minumbala yanu ku blasira ka
d'accord oyoro la net se ka foku meri e fin blasinga mimba to minumbita tungala ukanata. Parce que nabibwa kalama abafo bon ni ikom mroma akonata tungala ibi fendo de boloda kabla obi minke mimbase to utisekata tungala parce que imana kololo fo chukuchu mais on kon ban jigida gouvernement bi sensibilisation minunge feminu buketilela on ban haklina da oluka. Mais ni à Kera comme Ambora do Kalama Kafwa Biken Fengatugo la très drama, yen promisa Rakana. Ni de communauté minou Fangaka Bouya, nous représenter l'imbe, nous organiser l'imbe. Anno lubi barake yon fait. Parce qu'ambi fin feke, nan na kafe, ambafo, ou wili, kafwa, an haklina yen ni, ou kotugudi. Antoube barake di. Ou konna l'ambi foli bili bili badi, Mohamed ma. Parce que yani. Allemand minkan na dougula ka consulat est représenté anya soro Mohamed de Kumbé communauté ghanéenne and communauté burkinabé ale de Kumbé représenté ya jam yoko wedrawo kum burkinabé de minun tarasigi Ghana mais aire bora Ghana de kana tunga fe abi min do Ghana la to do Burkina la mais ni communauté fla no ko fin fait mais ambalé de wela ale de bouli ki jessiri ka blasserel ke ka nyenyini ninke wala sa ameseka fele sorala me consula nana o ye barano ya promisa fana nana o ye musaka ko o yo no ya amba
okay aminata kone yala ameseka doina fu Mohamed Widraw guna nyona o ambe tungarange o munu musigna nu e gele ya soro nu e barado damneska o budde me ya sa musiga barake anunaka du ga sigiga barake yala o budde me o sirafa ka.
Bon, au sera ta fanfela là, donc nous be wagatininke, ku segna kana. Par exemple, ni malien doere, ka segna kana, ka be boisson, ka nana yan non. On be sensibilisation ni ke en ce sens. Donc, me ko bara de be non, kamba asendo ou la ou be fenge, on be sensibilisation ni ke ou la en ce sens. Ah ouais.
Ben, y a la.
On be se ga formation ke fana, mounou non ou ba don. Ou be tasira mou fe. Donc, riski mou baka. Ou kanga mou matrafa. Ou be teme jamana mou fe. Donc, ou be ta jamana mou na. Ou kanga 70 ans. Ou kanga ou koubolo. Mou bato ou bolo ka sari ou matrafa. Ou ta jeni.
Mais il y a là ni Tungarangi ou bien, il n'a pas Mohamed Bedraouna, on a n'a pas barré la yano bi, et à la coup de l'un d'eux, est-ce qu'on nous recouvre barré de l'enfer?
Oui, effectivement, Mohamed Yanga, personne ressource communautaire. Mohamed Yodi. Donc, Malasuriana, Mohamed Dina, on est barré. Parce que Burkinabe, on nous mette mécénat, Ghana, on nous mette mécénat, Ali Nigeria, on nous mette mécénat. Donc, au chaman jatigiya ali hébergement, intu yapa ma fo, sobambolo na ngogo maison des migrants, ça y en a promisa, mais olufana be moro deme kosebe ku ou héberger. Donc, Mohamed Bo Barake et le représentant du consul avec le président, les représentants du Burkina, olufana be moro héberger à non, mounoumbe ou ka pays restaure sita mounou, et ressorti sa mounoumbe sengen kono.
Société civile Moussa Diarra me fait gagner ngali min ki lambe wati min ko sanno geleal do be jamono kono mali kono ali mali da fe jamono do la ina fo Burkina na ngona nu e insécurité la kana balia yalla au jorolindu ni minye tungarange uga temali yanfe ni do were fene be na sigiya no u te u chamante bo mali la yala au joralindu kana ke sababu yeka dofara la kana balianga ou bien ou jorotaula
e jorobana kojugu wa were de anga souci principal yebi ni yaye ame baramina ame fka baratelia atelia kumba de oranje pour que na siraka identifier jona mo fasu munu meka nanfe alors donc ame e ni population ka ou ka contact be tout de avec la population alors aba obe en hakilasi il y a plus d'un titre, c'est que nous avons mis soupçonné qu'il faut vraiment avoir affaire louchi dans la mais il faut dire un mot dénoncé parce que en fin de cas rôle de la société civile la dénonciation donc ni mon fin ni volonté de mon nom qu'à ou est une fin de la population alors un mot au lieu encourager ni à moins bain ou bien à moins temps autant on sait qu'à plaidoyer fin de parce que plaidoyer fin de société civile qui a baraké mena badou alors dans mes plaidoyer que partenaire ou corps partenaire nous mais c'est qu'à ou à pied ambo ou feneke c'est pour qu'on mec à baratelia en jorolé no ko soit comme il y a photo mi parce que bibina Allah kana balia en associer là à question na mairie fait comment on fait gouverneur fait et dans mes fin chama kalamala et donc ce qui fait que tiana mo mo men na bi en strané mbé ou ka fena mais rapidement ni en sera ka clan barain achevé alors donc rapport mbesso ou rapport on a déposé autorité au courant et ça va nous permettre maintenant ka commencer ça ka anga la ginou ni anga inquiétude ou yemunu alors ka autorité ou informé
par rapport à ça ou famu na mena
donc me fait da kruña fla fraga oui de promisa ka barado fana ye référencement parce que enfin benaka moyen de bordo benika bara tachogona kunklenado donc benika objectif do na on ye mosro difficulté galé soua worobe mo munka on te seka mun solutionner on te seka faire soro muna donc ambo oda ONG worouka baraka yoro worouka munu be seka de medu macho kamina donc promisa ka bara do fana yoyé amé référencement
est-ce que amzi ka donu na awnu ONG munu be baraka o hukum ko na la yano
par exemple Siod Canada Siodu ka représentant tumbe anno donc il y a les réfugiés du Burkina au mumbe sayano akacha kosobe réfugiés au chamambe anno donc mu à chaque fois akaranga point d'information yo akara bureau yo nous nous mettons en secret. Donc, comme Siod va occuper là, on peut référer Siod. On peut référer développement social.
D'accord.
Donc, on fait un test. On peut dire Baraka Rouma. On peut dire Baraka Kunklena Nyashine Bouma.
D'accord. On peut dire dans ce qui est en train de se faire, on peut dire sans du kono sans mara kono abichukumina yasa ka kumoka anga wele sira conseiller municipal Youssouf Tera ma na lebe san yan no fokata si Moussa Diarra ale société civile maye ani almami ibundo na le consul du Burkina mi mesayan ale o maye fokata si Aminata Konema ale Caritas san fene maye ambo hakli jinga fo nin jemukan la bena yan no san akera studio Parana Radio Parana studio kɔnɔna la jɛmukan yɛrɛ bɛ ka kɛ hokumu min kɔnɔna la o de ye a bɛ fɔ projɛ min ma ko promisa n'ale kɛkun ye ka sahɛli kɔnɔ jamana ma minnu bɛ taa tunga la olu bɛ se ka lakana cogo min na tungalata sira fɛ projɛ in yɛrɛ a kasabi bɔba ye union européenne ye wa a bɛ ka lawaleya mali la caritas suisse crs mali ani caritas mali fɛ no o ka bulu fara minnu bɛ kayi ani san olu fɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ jɛmukan ɲi a labɛnna ni mɔgɔ minnu ka cɛsiri ye sa o ye Gaye Kante n'ale kun bɛ ja la fɔɔ ka taa se Usumani Ali Buli ma ale kun bɛ ka kumakanw ta Seku Gajigo yɛrɛ jɛmukan ɲi lase aw ma an b'aw fo aw ka lamɛnniko ɲuman na aw k'an bɛn waati wɛrɛ studio tamani ka sigi ka fɔ ba kɛnɛ kan.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.